Liran nga shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë ndërmarrë masa për parandalimin e infektimit nga një virus i ri kinez, nga i cili deri më tani kanë vdekur 17 persona. Virusi i ri organeve të frymarrjes u paraqit për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës, por është përhapur edhe në vende tjera të botës. Më shumë mallësi materialin në vazhdim. Qyteti Wuhan në Kinë ka filluar të ngjajë një qytetin në karantinë. Zyrtarët kinezë u kanë bërë thirrje rreth 11 milion banorëve të Wuhanit të mos udhtojnë jashtë qytetit, si dhe kanë mbyllur përkohësisht transportin e tij publik. Autoritetet po mundohen të parandalojnë përhapjen e virusit, nga i cili deri më tani kanë vdekur 17 njerëz. Një virus i ri i organeve të frymarrjes u paraqit për herë të parë në këtë qytet. Virusi që manifestohet përmes simptomave që përfshin temperaturë, koll dhe vështirësi në frymarrje është përhapur edhe në pjesë të tjera të Kinës, ashtu si dhe në Shtetet e Bashkuara, Tajvan, Filipine, Japoni, Kore të Jugut, Tajland dhe Australi. Raportohet se janë konfirmuar më shumë se 500 raste të personave të infektuar me këtë virus. Në fillim shkencëtarët thanë se virusi mund të transmetohet vetëm nga kafshët tek njeriu, mirëpo autoritetet kineze njoftuan se sëmundja kalon edhe nga njeriu në njeri. Vendet e rajonit tashmë kanë filluar të ndërmarrin masa parandaluese ndaj virusit. Ministri i Shëndetësisë i Serbisë Zlatibor Lončar tha se situata po monitorohet në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit, ku është instaluar një aparat modern i cili zbulon temperaturën e të gjithë njerëzve që kalojnë kontrollet në këtë aeroport. Nëse një person konstatohet se ka ethë, ai vendoset në karantinë dhe më pas transferohet në klinikën e sëmundjeve infektive, ku gjendja e tij monitorohet më tej, sqaroi ministri. Sipas tij, Serbia është një nga vendet e pakta që tashmë ka reagent për zbulimin e virusit të fundit në klinikën e sëmundjeve infektive. Instituti i Shëndetit Publik në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë dhier disa rekomandime në lidhje me rrezikun nga virusi. Aty rekomandohet që të merren masa themelore për të zvogëluar rrezikun e transmetimit të infeksionit të kuthtarët ajror. Instituti rekomandon shmangjen e kontaktit të ngushtë me njerëz me infeksion të frymarrjes akute dhe larje të shpeshtë të duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejt me njerëzit e sëmur ose mjedisin e tyre. Duhet të shmanget kontakti i ngushtë me kafshë të gjalla ose të ngordhura. Këshillohet që udhëtarët që kanë ethe brenda 14 ditëve nga kthimi prej qytetit kinez Wuhan duhet të kontaktojnë mjekun e tyre, thuhet në njoftimin e institutit. Virusi e ka origjinën në një treg të ushqimeve të detit në Wuhan që kreu transportet të paligjshme të kafshëve të egra, thanë autoritetet. Tregu është mbyllur që nga fillimi i vitit 2020. Disa studiues kanë sugjeruar se sëmundja mund të ketë origjinën nga gjerprind. Një studim i botuar në revistën e mjekësisë virale tha se analiza gjenetike sugjeron që nga kafshët të egra, gjerprind janë rezervuari më i mundshëm për virusin, por kjo duhet të konfirmohet nga studimet e tjera. Studiues të tjerë kanë vënë në dyshim pretendimin. Virusi infekton në mushkëritë dhe simptomat fillojnë me ethe dhe koll, mund të përparojnë vështirësi në frymarrje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qëndrimet e presidentit e Malit të Zi Milo Djukanovic dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić rreth ligjit për lirinë fetare në Mal të Zi mbeten shumë të kundërta, tha kabineti Djukanovicit pas bisedës që ky i fundit zhvilloi me Vučićin. Kjo megjithatë nuk do të thotë se ne nuk duhet të vazhdojmë diskutimet për këtë temë, si dhe për gjitha çështjet tjera që janë të rëndësishme për marrëdhëniet reciproke, tha kabineti i presidentit malazez. Dy udhëhecit u takuan në Jerusalem, ku morën pjesë në një ceremoni me rastin e 75 vjetorit të çlirimit të kampit të përqendrimit Auschwitz. Parlamenti i Malit të Zi ka miratuar ligjin për liritë fetare në fund të dhjetorit. Ligji i ka rritur tensionet pasi në bazë të tij komunitetet fetare duhet të dëshmojnë pronësinë mbi pasurinë para vitit 1918, në të kundërtën asetet do të konsiderohen pronë e shtetit. Kisha ortodokse serbe, mbështetësi të saj dhe opozita proserbe e Malit të Zi druajnë se ligji i ri do t'i mundsojë qeverisë malazeze të konfiskojë pronën e kishës, edhe pse autoritetet e mohojnë një synim të tillë. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin ka falëndëruar liderët botëror për shprehjen e solidaritetit me popullin hebre duke marrë pjesë në forumin botëror të Holokaustit në Jerusalem që shënon 75 vjetorin e çlirimit të kampit të përqendrimit në Auschwitz të Polonisë. Duke folur me 23 janar në hyrje të ceremonisë, Rivlin ka thënë se antisemitizmi nuk përfundon me hebrejt, derisa antisemitizmi dhe racizmi i ka quajtur sëmundje malinje. A i ka shtuar se asnjë demokraci nuk është imune ndaj antisemitizmit. Presidenti rus Vladimir Putin ka folur për rëndësinë e përkujtimit të së kaluarës. Për mua dhe kolegët e mi është shumë rëndësishme të jemi sot në Izrael. Ne shohim përpjekjet e gjithë udhëtësisë izraelite që të ruajnë kujtimet e ngjarjeve tragjike të luftës së dytë botërore, shprehur Putin. Ngjarja mbajtur tente në Jerusalem vjen në kohën e rritjes së dhunës kundër hebrejve në Evropë dhe gjithë botën. Më shumë se 1 milion njerëz, shumica atyre hebrejnë, u vranë në kampin e përqendrimit Auschwitz-Birkenau gjatë okupimit të Polonisë nga Gjermania naziste. 6 milion hebrejnë u vranë gjatë Holokaustit. Gjermania i ka ndaluar veprimtarin grupit neonazist Combat 18 dhe ka nisur bastisje në gjithë shtetin në tentim të shkatrimit të organizatës, kanë thënë zyrtarët. Ekstremistët e krahut të djathtë dhe antisemitizmi nuk kanë vend në shoqërinë tonë, ka thënë Ministria e Brendshme Gjermane. Combat 18 e ka marrë emrin nga inicialet e emrit të Adolf Hitlerit duke ju referuar shkronjës e parë datë 8. Ky grup është themeluar në Mbretërinë e Bashkuar me 1990 dhe më pas është shpërndar në vende tjera. Më shumë se 200 zyrtar policor kanë kërkuar tente në një vark pronash që janë pronësi të anëtarëve të këtij grupi në 6 qytete gjermane, ka thënë ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer. Sipas ministrisë, vendimi është marrë pas vrasjes së një politikani pro-migrimit të Wattler Lupke në qershor të vitit të kaluar dhe pas sulmeve të përgjakshme në një sinagogë në qytetin lindor Halle. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka urdhëruar masa për të parandaluar gjenocidin ndaj muslimanëve Rohingja në Myanmar. Vendimi vjen pavarësisht se udhëhecja de facto Aung San Suu Kyi mbrojti vendimin personalisht para kësaj gjykate muajin e kaluar. Suu Kyi, e cila ka mohuar gjenocidin, ka thënë se gjykata e Kombeve të Bashkuara nuk ka jurisdiksion mbi këtë çështje. Mira Rohingja u vranë dhe më shumë se 700.000 u larguan në Bangladeshin fqin gjatë një sulmi të ushtrisë së Myanmarit me shumicë budiste në 2017. Myanmari gjithmonë ka këmbgulur se po merrej me një kërstim nga ekstremistët në shtetin Rakhine dhe zonja Suu Kyi e mbrojtja atë qendrim duke e përshkruar dhunën si një konflikt armatosur të brendshëm të shkaktuar nga sulmet e militantëve. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se rreth 10.000 persona mund të jenë vrarë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rrën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.